Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, na talasima Radio Svetigore, na početku ste još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Oče Milutine, Hristos Vaskrse i zadovoljstvo nam je što ste se večeras odazvali pozivu da budete gost našeg radija.
Vaistinu Vaskrse Gospod i meni je čast da budem zajedno sa vama večeras, kao i do sada što sam bio, sa željom da vama i vašim slušalcima, eto, ako mogu nečemu da budem od koristi.
Za vas, uvaženi slušalci, jedan poziv da pitanja vašem i našem gostu, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Oče Milutine, kao što je i uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, ja bih vas zamolila da našim slušalci na početku emisije kažete nešto o evanđelskoj poruki nedjelje Samarijanke.
Da, danas je četvrta nedjelja posle Vaskrsa, to je nedjelja Samarijanke, žene preko koje je Gospod objavio velike tajne domostrija spasenja roda ljudskoga. Naime, on nam je preko te žene koju su njegovi savremenici prezirali, prvo zbog toga što je bila žena, jer u tom vremenu žene su bile, nisu cenjene, ni cenjena bića kao ljudi, nego su smatrali nižim od ljudima. Drugo, i po nacionalnoj osnovi, dakle ona bila je Samarijanka, to je mešavina Jevreja i Asiraca, a potom ona je potomak tih te mešavine, a Gospod je bio od Judeja. Ali to je manje važno, što nije nevažno, zato što na taj način pokazuje Gospod da ta nacionalna raznolikost nije bitna uopšte, bitna je ono što ispunjava naciju i nacionalnu pripadnost. Dakle, bitno je da nacija svaka dobija afirmaciju u veri, u pravo istitoj veri. I još nešto što je, što nas ovo nedelja uči, koje je pročito ili čuo do nas u evanđelju na liturgiji, a to je da je Bogočovjek Hristos razgovarao samo sa ženom Samarijankom. Nas, sveštenike, na taj način Gospod je poučio da uvek propovedamo u crkvi, bilo neka bude jedna žena, dve žene, tri žene, neka budu jedan čovjek, dva čovjeka, tri čovjeka, kao što je neki razgovarao sa ovako Nikodimom, samo sa njim, tako sa Samarijankom, samo sa njom. To je primjer nama sveštenicima da uvek u crkvi treba propovedati i iznositi istine našega učenja. Ne znamo da li će preko te osobe to doći do nekoga ko treba da čuje i na taj način da to bude podsticaj da se seti ko je odakle i što treba da radi. Dakle, to je jedna stvar, a druga stvar, još da podsjetimo na Gospoda Isusa Hrista, dok je ona otišla da pozove svoje sugrađane iz Sihema, učenici su došli i donijeli nešto za jelo i ponudili su Bogočovjeka Hrista da jede, znaju da je gladan, umoran, a on kaže, vi ne znate za jelo koje ja imam. Dakle, zaboravlja i ostavlja zemansko jelo. To bi opet nama svjestnicima trebalo bude nauka, da ne smemo da kažemo, e sad proto se odmara ili svjestnici se odmara, nemojte da ga budite, nemojte da ga uzemiravate, nego sveštenik je sveštenik svih 24 časa u toku dana, pa prema tome on je dužan da propoveda blagovremenje i bezvremenje u svako vreme i uvek da bude prioritetno spasenje svakoga čovjeka, ma gde, ma kada i ma na kom mestu. Dakle, sveštenik ne može da ima svoje radno vreme. E, to je ono što mi sa tre strane treba naučimo. Sa druge strane, treba da naučimo kako je postupila Samarijanka, to jest. Ona kada je čula Bogu čovjeku Hristo i koji je otkrio njen greh i njene grehe, ona htjela je tada iskoristiti to kao šansu da vidi da se izvuče iz toga brloga u koji ona upala i onda traži izlaz iz toga. I ona kaže da će na kraju doći rješenje svih njenih problema i problema celoga čovječanstva kada dođe Hristos. A Gospod se otkriva, a ona bi htjela da proveri to i zaboravlja, pazite, na krčak kojim je došao da uzme vodu i zaboravlja da tu vodu trebalo da odnese svoje kući. Dakle, zaboravlja na sebe, zaboravlja na svoju porodicu, samo da bi blagovestila evanđelje svojim savremenicima, jer ona to otkriva lepotu njene duše i pored toga što je bila u gresima. Ona imala jednu divnu dušu jer je želila da se ljudi spasu i pozvala je ljude, dođite da vidite da nije ovo Hristos. I zaista ispostavilo se da je to Hristos i ti blagočestivi ljudi koji su živjeli u tami, u senci smrti i u neznanju, oni su došli i molili su Hrista da ostane kod njih. Gospod je ostao dva dana kod njih. Dakle, i oni su poznali da je zaista spasitelj sveta Bogočovjek Hristos. Dakle, to toliko uzbuđuje taj dijalog između žene i Gospoda Isusa Hrista i preko nje otkriva jednu veliku istinu da se Bogu neće moliti samo na određenom mjestu, da se može moliti na svakom mjestu jer je on Bog je duh i samim tim on nije vezan za mjesto, kao što ni mi nismo vezani za mjesto, nego su vezani za način. A šta to znači? Dakle, može neko živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnju, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti, negde u bilo kakvome potoku ili ne znam gde, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li verujemo u Sina Božjega i da li živimo po toj veri. Zato je ovo veoma uzbudljiva priča, uzbudljivi događaj koji kada se čovjek udubi zaista pleni svojom lepotom i svojom divotom, jer je nešto plemenito iskrsto iz toga, a sveta žena Samarijanka koja je dobila ime Fotina, što znači svetlana, dakle ona je zaista prosvetlila ne sebe, samo sebe, nego i ceo grad Sihem, a onda posle raspeća i vaskresenja Bogočovjeka Hrista, ona je postala žena mironosica koja je propovedala Hrista raspetoga i vaskresloga i tu svoju propoved zapečatila je svojom smrću, ne samo ona, nego i njena dva sina, što je zaista divno, a što da se ona raduje u carstvu nebeskome. Zato svim svetlanama i svim onima koji žele da propovedaju Hrista, da misionare, dakle čestitam današnji praznik.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta o nedjelji Samarijanke kaže vaš i naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije. A oče Milutine, juče smo proslavili praznik svetih Kirila i Metodija, ravnoapostolnih prosvetitelja slovenskih, pa ovo je prilika da našim slušalcima kažete nešto kako o samom prazniku, tako i o tome kako je Prizrenska bogoslovija svetih Kirila i Metodija proslavila svoju slavu.
Da, naša škola je posvećena svetoj braći, odnosno bolje rečeno, sveta braća su zaštitnici naše škole, baš zbog toga našoj školi su oni patroni, zbog toga su mi bogoslovije Osobske crkve koja je najbliža Solunu, njihovom rodnom mestu. I u svakom slučaju sveta braća koji su posvetili Slovena, pa samim tim i nas Srba, jeste trebalo je da imaju jedno svoje obeležje u našoj školi i u svoje vreme njegova svetosadašnji patrijarh Pavle je tragao za ličnostima kojima bi trebalo naša bogoslovija bude posvećena. I on je 1973. godine predložio Svetom arhijerejskom saboru da ova bogoslovija nosi ime svete braće Kirila i Metodija. Sabor je usvojio i prvi put je škola koja je do tada imala ime samo Srpska pravoslavna bogoslovija prisutna to je imalo svoj smisao i svoju svrhu dok je ta bogoslovija bila u Otomanskoj Turskoj, dakle da je oslobođena, onda je dovoljno bilo da je samo bila srpska i pravoslavna, to je bila njena odrednica. Ali sada je bilo potrebno da imamo i svoga patrona i nama je Sveti Sabor delio se tu braću koji su misionarili među Slovenima i pokrstili su Slovene. Doneli su nama sve, počevši od azbuke, jer azbuku koju su oni stvorili su ta braća Cirematije bila je glagoljica. Prvo slovo u svakoj azbuci jeste A, a u glagoljskom pismu A se obeležava krstom. Na taj način se ta braća su pokazala da osnova naše pismenosti jeste krst, osnova našeg vjerovanja jeste. Dakle, mi smo saraspet narod i narod koji preko krsta doživljava svoju afirmaciju, da doživljava svoje samopoznanje, jer van hrišćanstva, gdje su Sloveni bili, nepoznati, nigdje ih nema. E tek sa hrišćanstvom oni su išli u kulturnu istoriju svijeta, a samim tim postali su nosioci najveće blagodati koju mogu može jedan čovjek i da naroda ima, a žive vere u živoga Boga. I zato sve ta braća koja su nam donila i preko kojih smo mi progledali i saznali ko smo, šta smo, odakle smo, oni su večiti, mi smo večiti dužnici njihovi, jer preko njih smo sagledali večne istine i sagledali smo reč večnog Boga. Jer prve reči koje su oni preveli na slovenski jezik jeste, dakle, u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč ili logos ili slovo. Dakle, prema tome, to je ono, najveće tajne su počeli smo da dobijamo na svom jeziku, jer to je duboko usaglašeno sa svetim apostolom Pavlom, da ako mi ne razumemo o čemu se govori, ne možemo ni vjerovati. A da bi se mogli da vjerujemo, moramo razumjeti i moramo govoriti. Jer su sveta braća ustala protiv jeretika trojezičnika, koji su smatrali da se hrišćanstvo može propovedati samo na ona tri jezika kojim je bila objavljena krivica Gospodina Hrista i kojim su bili ispisana ta krivica na krstu. To je jevrejski, grčki i latinski jezik. Međutim, svaki narod ima jezik i svakim jezikom može se propovediti carstvo Božije. I zbog toga je njihova uloga velika. Naša škola, dakle, posvećena njima, proslavlja njih i molitveno, liturgijom, a onda poslije i malim programom i dočekom gostiju koji dođu toga dana u našu školu i na taj način mi njih proslavimo i prizivamo ih da nam budu zaštitnici i čuvari, a i u isto vrijeme i pute voditelji, kao što je to i naš Sveti Sava koji je učitelj puta koji vodi u život. Eto, to je u najkraćim crtama o prazniku Svetog Metodija i našoj školskoj slavi, a to ima i značenje jer ovdje se pripremaju đaci koji će biti sutra misionari, koji će misionirati i širiti istinu evanđelja u ovome svijetu, počevši od sebe, razume se, uvijek počevši od sebe. Ako sebe čovjek ne prosveti, ne može drugoga prosvetiti. Ako sebe čovjek naučni čestitim i dobri, ne može drugome pokušati to čestitost i poštenje.
Evo, oče Milutine, pitanja našeg slušalca iz Kačareva. Kolika je uloga sveštenika u životu vjernika i da li je sveštenik odgovoran za spas svojih vjernika?
Svaki sveštenik, kada bude ruku položen svoga vladike i postavlja na određenu parohiju, on praktično prima na revers sve duše i sve ličnosti iz te parohije. On se zadužuje pred Bogom za svaku ličnost i svaku dušu. I ako bi neko izgubio dušu krivicom sveštenika, sveštenik će odgovarati. Kao što će zasluga sveštenika, ako neko spasi dušu, od toga je sveštenik da dobija. Ali to ne znači da sveštenik treba na silu da on pokazuje kako treba ići i kako treba služiti jedinome Bogu. Ali ako sveštenik ne propovede i ako sveštenik ne živi životom dostojni sveštenika, a neko izgubi dušu svoju, taj što je izgubio dušu, on će biti odgovoran, on će snositi posljedice toga što nije prihvatio, jer on je slobodna ličnost, mogu i drugi primjer da uzme, a ne svoga sveštenika, jer ima i drugi sveštenika koji su dobri ako taj ne volja, ali ali sveštenik će biti odgovoran za njega. Zbog toga, odgovornost svakoga sveštenika jeste velika, kao što je i moja odgovornost za svakoga đaka koji dođe ovdje u bogosloviju i za svakoga će ja podneti odgovor Hristu Bogu u dan suda, a možda i pre. Dakle, to znači da mi sveštenici jesmo veoma odgovorni za duše svojih parohijana ili opoverenog nam stada. A sa druge strane, i stado naše, to jest ljudi koji su nam opovereni, treba da nas slušaju i treba poslušaju ako je dobro ono što im kažemo. Ako nije dobro, nisu obavezni da nas poslušaju. Ali treba da znaju da ne može parohijanin, ako i ne volja sveštenik, recimo, da kaže, ej, ja ovo popa ne priznajem, ja idem tražim nekoga drugoga. Ne, treba da insistira da taj sveštenik da mu objasni neke pojmove koje njemu nisu jasni. Recimo, ako sveštenik čini nešto što nije dobro i on mjesto da priči i da govara njega treba po ćoškovima ili kod drugih ljudi i na taj način širi zlu krvi, zlu volju među drugima, ne, nego treba da ode kod sveštenika da s njim porazgovara, da kaže, oče, pomogni mi kako da objasni, kako objasnite taj postupak vaš koji ste to da učinili, ali ja sam hrišćanin, ja bih želio da vas sledim, kako ćemo, šta da rodim, šta da uradim. I onda to će biti tada potpuno bez greha i pomoći će možda i svešteniku, a i sebi da nešto učini za dobro crkve. Jer sveštenik što čini, ne čini ništa svojom pameću, niti čini svojim zaslugom i svojim vještinom, nego čini blagodaću Duha Svetoga koja je jednaka kod svakoga sveštenika, s tim što blagosvešteniku koji je dostojan te blagodati i preko njega deluje Duh Sveti lagano, tako da kaže, lagano, a teško opet ono koji svojim gresima usporava dejstvo Duha Svetoga, ali onome koji sa verom prilazi, njemu će biti potpuno isto, bilo da je završio to obraćanje Bogu preko sveštenika i dobroga i lošega, za njega će biti isto, jer Bog gleda na njegovo srce i na njegovu nameru. Prema tome, odgovornost sveštenika jeste velika i mi kao parohijani jednog sveštenika nemamo pravo da odbacimo svoga sveštenika, jer taj sveštenik jeste naša veza sa crkvom, to je sa Hristom. Kao što veza sveštenika sa Hristom, sa crkvom, jeste preko njegovog episkopa. Ne može kazati sveštenik, ja je priznajem svoga episkopa, svoga vladiku. I onda traži nekoga druga, to ne može i nemoguće je to. Kao što ni vladika ne može da odbaci ni svoj narod koji mu je poveren, ni svoje sveštenstvo, niti jedan sabor u kojem se on nalazi. Dakle, jer to je njegova veza sa Hristom i na taj način svi smo na neki način mi povezani i podređeni. Što kaže Sveti Ignjac Bogonošac, narod da se pokorava đakonima, đakoni prezbiterima, prezbiteri episkopu, episkop Hristu, Hristos Otcu i na taj način mi ispoljavamo jedno jedinstvo. U tom jedinstvu zaista hoćemo da živimo i da budemo. Ako nemamo vezu sa crkvom, ako nemamo to jedinstvo sa crkvom, onda mi ne možemo sami opstati, jer moje spasenje zavisi od drugih i od drugoga, ne samo od mene.
Uče Milutine, evo pitanja našeg slušaoca iz Beča koji je u stvari postavio dva pitanja, ali evo prvog koje se odnosi na izbor patrijarha. On pita da li patrijarh treba doživotno da bude na tom mjestu.
Da, ovih dana je bilo i u našoj štampi i uopšte povodom sabora, Svetog arhijerskog sabora Srpske crkve u Beogradu koji se održavao. Postavlja se pitanje izbora patrijarha, obzirom da današnji patrijarh jeste bolestan i vezan za bolničku postelju i nije ni izlazio iz svoga bolničkog apartmana, nije dolazio patrijaršiju. I sada smatra se da crkva ne može da funkcioniše. Mi ljudi treba da znamo, mi makar koji nismo u saboru, ali očekujemo od sabora ovako upušću za život i rad i tako dalje. Mi znamo da crkvu rukovodi Bog, razume se preko ljudi, ali znamo da nikad Bog neće dopustiti da crkva propadne toliko i zato mislim da je Sveti Arhijerski sabor Bogu nadahnutu misao i izrekao i sada uradio kada nije smenjivo patrijarha, nego je ostao patrijarh dalje, jer on jeste sada bolestan i on je sada u svojoj moći, u svojoj bolu, u svojoj bolesti, ali u isto vrijeme onaj koji štiti i svojim molitvama pokriva cijelu srpsku crkvu i sve ljude dobre volje. I zato mislim, on je naša šansa za iskupljenje i za trpljenje. I ne treba biti nestrpljiv, jer Bog nije nestrpljiv. On nas trpi. Zar mi da ne sačekamo malo i sveti oci, arhijereji, da ne sačekaju malo da Bog učini što treba da učini sa našim patrijarhom. Doće vreme da će se i birati novi patrijarh. Ali sad je zato mudra odluka Svetoga Sabora, koji ništa nisu to tamo dirali, radili, jer i patrijar Pavle i nepokretani apostelji vredan je, i to je neprocjenjivo blago i neprocjenjivo zlato za cijelu srpsku crkvu, jer njegove molitve sluša Bog. E, to je ono što je za nas važno. I zato on svaku misa koju uputi Bogu, Bog je čuje, za razliku od nas njih stavni, koji ponekad stojimo i satima na molitvi, ali Bog ne čuje, jer naša reč ne odlazi dalje od naše kose. Zato se radujem što je ovako ostavio, što su sveti oci saborski ostavili ovako kao jednu šansu i vreme za razmišljanje i prispitivanje stanja u Srpskoj crkvi, i da se slegnu pojedine tenzije i da Gospod opet se zacari u narodu svome. Mislim da je to divna odluka što je patrijarh ostao i dalje patrijarh.
Evo drugog pitanja našeg slušalca iz Beča. Šta činiti kad se čovjek odvaja od Boga, od molitve? Svaki put kad želi da se pomoli, kaže da mu to sve nekako teže pada i osjeća se neugodno, kao i odlaskom u crkvu ne osjeća više potrebu da odlazi u crkvu.
Dakle, postoji jedno oduševljenje u početku Hristom i hrišćanstvom, ali to oduševljenje ponekada prođe. I mi slično semenu koje padne na kamenitu zemlju, koje uhvati odmah koren i iznikne, ali obzirom da zemlja je kamenita, ono brzo počne se suši. S jedne strane to. A s druge strane, i Bog ponekada hoće da našu veru i našu usrdnost proveri, ne zato što on ne zna, nego da bi mi vidjeli koliko smo vredni i koliko smo postojani. Pa učini nas bogoostavljenim. Neki put nam se učili da smo ostali, ne su sami, bez igde ikoga. Kao što to Njegoš kaže, sirak, puk i bez igde ikoga. E, tako da se osjeti, i onda čovjek osjeti da je negdje nekom bespuću. Ne zna što da radi. Osjeti da je nad njim nebo zatvoreno, ne primamo ni plaća ni molitve. I onda mu se prosto ne ide u crkvu. Zašto? Jer nema direktnu komunikaciju sa Bogom. E, treba izdržati. Jer Bog od nas traži da budemo uporni. Kao ilustracija toga jeste jedna pričica koja se nalazi u Lukinom evanđelju, da u jednom gradu živjaše neki sudija koji se Boga nije bojao, neki ljudi stideo. Ali jedna žena koja je tražila da je reši njen slučaj, dolazila je svakodnevno kod tog sudije i dosađivala mu. A ovaj sudija jednoga dana kaže: hajde da učinim da rešim taj problem moje ženi, iako se ne bojim nikoga, ni Boga se bojim, ni ljudi stidim, ali da mi više ne dosađuje, pa da je rešim. I učini je onako kako ona tražila. E, to se sad odnosi na nas. Ostavi nas Bog da mi dobijemo šansu, odnosno priliku, da budemo uporni u svome traženju. Jer samo onaj koji pretrpi do kraja i koji je uporan do kraja, njemu se Bog otkriva i tada mu daje blagodat, ne na meru, nego daje mu ne na meru, dakle blagodat u izobilju, daje mu Duha svoga svetoga. Ali moramo ga tražiti. Zato ne smemo pokleknuti. Praktičan savjet tome čovjeku bi bilo dobro. I ako mu se ne moli, ako mu se ne ide u crkvu, da primora sebe da ide u hram Boži i da kaže: Gospode, ti znam da voliš ljude koji dolaze u hram tvoj da se mole tebi. Ja nemam što ti kažem, ne umem da se molim, ali sam naterao sebe da dođem do tebe i ti sada učini da se ja molim. I ako on nas, i on će učiniti svoj deo. Ali samo mi moramo steći dobre navike. Kada stekne čovjek naviku, i onda i kad mu se ne ide u crkvu, otići će. I kad mu se ne moli, pa makar po navici neka počne da govori molitvu, i u jednom momentu će ga obasjeti blagodat Svetoga Duha i on će se osjetiti radosnim jer će osjetiti da je Gospod blizu njega. Neće više biti bogoostavljen. Dakle, moramo biti uporni. Ne smemo biti voz koji će mali kamičak da ga istisne sa svoje pruge. E pa to ne možemo biti. Moramo biti stabilni u tome. Primoravati sebe na dobro. A odlaziti u hram jeste dobro, jer mi ćemo primoriti sebe i onda kad nam se ne moli da odemo, a onda poslije toga ćemo osjetiti radost u srcu, pa ćemo se radovati što smo tada primoravali sebe, a onda ćemo poslije radošću odlaziti.
Evo, sljedećeg pitanja našeg slušaoca, oče Milutine, otac Aleksandar Šmeman čitavo hrišćanstvo nazvao je imperativom misije. Slušaoca, zanima šta to znači?
Pa ovo je u vezi s današnjim praznikom i uopšte sa tim. Dakle, to je da mi budemo svedoci Hristovi počevši od Jerusalima, kako je on kazao svojim apostolima. Jesi li prosvećen? Jel imaš Boga u sebi? Jel imaš u srcu Hrista svoga, Boga našega? Propovedaj ga. Ne moraš ustima, ne moraš pričati, nego su delima svojim, čutanjem svojim. Kako? Samo onako kako treba, vladanjem po toj veri i po tom ubeđenju. I onda će ljudi vidjeti dobra djela, jer po plodovima mi ćemo biti prepoznati. Ne može se sa čička vrati smokva, niti se trnja grožđe, nego svako drvo koje rađe dobar plod, ono koje ne rađe dobar plod, ono se seče, a dobro drvo rađa dobar plod. Zato svaki od nas pozvan da bude misionar i zato otac Aleksandar Šmeman kaže da je to hrišćanstvo imperativ misije, da širimo hrišćanstvo. Idite i naučite sve narode krsteći u ime Oca i Sina i Duha. Ide, propovedajte evanđelje svakom stvorenju, kaže, svima. Dakle, bilo da smo sami, bilo da smo sa nekim, bilo da smo u velikoj gužvi, uvek propovedamo svojim stavom i svojim hrišćanskim stavom i jel, ne da ćemo mi uzeti nekome da otvorimo glavu, hodamo šipamo do zvuk glavu, nego molitvom, kad prođe pored čoveka, kazat ćemo, Gospode, pomogli ovome čoveku, ovoj bratu mome, ovoj sestri mojom, ovom detetu, ovoj starije ženi, ovoj majici. I na taj način mi ćemo širiti misiju crkve, jer Bogočovjeka Hrista dajemo i onima koji ga možda u tom momentu ne poznaju, a hoće Gospoda i njih privede, jer on ne želi nikada da pogine, nego da ima život večni. Zato misija crkve jeste propoved, ali ne mora to znači da znači samo rečima, nego uvijek i delom. E to je ono da moramo na taj način širiti dobro među ljudima, ali prvo osposobiti sebe za to dobro, ne umišljeno. Ne da mi mislimo da smo mi dobri, a da nismo dobri. Ne farisejski da se idu, ili da imamo dvojni standard i dvojne standarde, pa da tako, jedan za sebe koji će prikrivati, a drugi za ljude, pa da se pretvaramo da jesmo ono što nismo. Ne. Sveti Ozatruški govori da u ovome životu često ljudi se ponašaju kao glumci. Dakle, oni glumci obuku kostime nekoga koga glume i ponašaju se kao što misle da bi se on ponašao. E kad se završi ta scena, onda oni skinu to sa sebe i odeću i maske i onda on postane ono što jesu. E pre Hristo moramo biti uvijek ono što jesmo. Ne možemo biti glumci. E to znači da moramo propovedati Hrista nepatvorenog, neiskrivljenoga. To su i čak mnogi nezabošci osjetili među njima. Isto kao bi primjer Mahatma Gandija. Dakle, Mahatma Gandhi to je velika duša, otac Indije. Čovjek koji se borio za oslobođenje Indije. On je pre Drugog svjetskog rata, dakle, primio hrišćanske misionare. Ti hrišćanski misionari, to su razumije, bili ne pravoslavni, nego su bili neki sa zapada. Neću da spomene sada tačno koji, ali onda na kraju prijema on im ih ovako kazao. Dakle, Gospodo, vi propovedajte Hrista. Propovedajte nam Hrista onako kako ga je opisan u evanđeljima. I mi vam se nećemo odupreti. Onda, druga stvar. Ono što propovedate i vi radite tako. I potvrđujte to svojim djelima ono što rečima govorite. I mi vam se nećemo odupreti. I na kraju kaže, udarite akcenat na ljubav. jer je ljubav centralna stvar u hrišćanstvu i mi vam se nećemo odupreti. Indija će biti hrišćanska zemlja. Ali kao što vidite, Indija nije hrišćanska zemlja, znači da nisu ispunili ono što je Mahatma Gandhi kazao.
Slušalac pita, oče Milutine, koji su to darovi koje Bog daje čovjeku, koji ostaju u ljudima, a koje darove poslate od Boga treba širiti bližnjima?
Sve što čovjek jedan posjeduje, sve što ima, sve je to dar od Boga. Da li nešto neko ima da nije primio to od Boga? Prema tome. I kao što kaže to pismo, tajnu carevu treba čuvati, a tajnu Božiju otkrivati. Ono što je Bog nama dao, to treba da propovedamo. I pored toga što je Hristos mnogo puta u toku svog zemljog života onima kojima je učinio dobro kazao, idi i nikome ne kazuj to. On imao razloga tada zbog čega je to tada govorio. Ali danas svako dobro djelo treba da bude otkriveno, da se svjedoče velika djela Božija, da bi drugi videvši to proslavili Oca našega koji je na nebesima. Svako čudo koje se desi u ostrogu ili bilo gde u našem manastiru, našoj svetini nekoj, treba da bude otkriveno i objavljeno, baš zbog toga da bi ljudi znali da Bog još uvijek živi u sili i da je On silan i moćan i da deluje i preko suvi kostiju, kao što može delovati, i preko groma i munje i sunca i mjeseca i sve celokupne tvorevine, ili direktno On sam. Dakle, za njega ne postoji prepreka, ništa, sve je njegovo i sve može služiti njemu za iskazivanje, da bi sebe pokazao, iskazao ili da bi poveo nekog za sobom, ako to treba, ako to postoje moralni razlog za tako nešto. Te prema tome, sve što imamo i sve što dobijemo, sve što dobijemo, trebalo bi to i širiti i dati drugima. Razume se, uvijek biti mudar, što kaže kao zmija, bezazen kao golub, ne otkrivati sve ono što će nam daneti štetu. Kao što čovjek kada je u ratu, on ne otkriva sve svoje vojne potencijale neprijatelju, nego ne otkriva ništa, nego čuva za sebe. Tako ako se mi nalazimo u ratu sa duhovima zlobe koji su ispod neba, mi nećemo otkrivati sve naše tajne, unutrašnje molitve, naša bdenja noćna, naša klečanja, naše uzdahe ili to nećemo, to ćemo ostaviti Bogu, neka ono otkriva kad on bude, kad dođe vrijeme za tako nešto. A ono što mi od njega primimo, to treba širiti ljubav prema bližnjima i na taj način svjedočiti o Bogu našem, koji hoće da se spase i onaj preko koga se javlja i onaj kome se javlja.
Slušateljka pita, oče Milutine, da li je tačno da su vrata carstva nebeskog otvorena za one duše koje se upokoje na Vaskrsi tokom svijetle sedmice?
Ovo pitanje sigurno da je proisteklo zbog toga što su ljudi vidjeli da na Vaskrs i u toku svijetle sedmice dveri su otvorene kada svešteni služi liturgiju. One su uvijek otvorene kada ahkeri služi liturgiju. Danas, međutim, mnogi također otvaraju dveri i nema. I zato što u prvobitnoj crkvi nije bilo dveri, one su kasnije nastale. No, mogu da kažem ovo. Onaj pokajnik koji je umro kao pokajnik, koga je Gospod priznao za svoga, kao što je prekad bio pokajni razbornik, ili kao što je bio apostol Pavle, kao što su bili sveti, mnogi sveti, kad god umre da umre, za njega su vrata neba otvorena. A onaj koji nije umro u pokajanju, niti u dobrom ispovedanju, bilo da umre na Vaskrs, ne vredi, neće mu to pomoći mnogo. Iako je Gospod milosti, zato pa na Vaskrs dozvoljava i priziva sve, i koje postio, i koje nije postio, kako poreći se Jovana Zlatoustoga, da priđe da se pričešti, da ga uzme u srca, da bi oganj božanstva koji uzima kroz to pričešće, preko materije, ne zaboravite, dakle, spali sve unutrašnje grehe i na taj način on se popravio, pokajao i došao u poznanje istine. Zato, samo umiranje u toku te sedmice neće doneti nekome radost raja, a onaj koji umre van te sedmice da će imati veću muku. Nego način života, kako je živio, da li je živio živom verom u živoga Hrista, ili nije živio. Da li je svjedočio Hrista kako volje i kako treba, ili nije svjedočio. Da li je bio zajedno sa njim i na Golgoti, kao što je i u Vaskrsenju. ako je bio zajedno sa njim na Golgoti i prošao kroz muke i to podneo, Hrista radi, onda kad god ode iz ovoga sveta, on će biti sa njim. A onaj koji nije tako radio, ništa ne vredi ako je i otišao iz ovoga sveta na sama smrt.
Šta je sve sadržano u najradosnijem hrišćanskom pozdravu Hristos Vaskrse, pita slušao?
Ako bi mi htjeli da se identifikujemo kao hrišćani, u dve reči mi bi kazali Hristos Vaskrse. Ili verujemo Hristo Vaskrsenje. Hristos je Vaskrse. Na taj način ja verujem u živoga Boga koji je idao na Svete Trojice, postao čovjek i došao ljudima, a onda umro i vaskrsao. Tim vaskrsenjem on je pokazao, prvo, on je vaskrsao kao prvenac iz mrtvi, a poslije toga ćemo i mi vaskrsati u dan koji on odredi, ali svako u svome redu. Svi ćemo vaskrsati, i grešni, i pravedni, i doživjet ćemo radost vaskrsenja, ali i neki na radost novoga života, a neki na radost osude, na žalost osude. Zbog toga, sve što je sadržano u hrišćanstvu, mi tim rečima ispoljamo kad kažemo Hristos Vaskrse. I veru u Boga, i veru u Svetu Trojicu, i život po toj veri, i život u crkvi, i sve što sadrži, dovoljno je to da verujemo i da se prekrstimo, i da ako živo u to verujemo, onda znajmo da smo sa njim. Zato apostol Pavle kaže, ako Hristos nije vaskrsao, onda je uzalud propoved naša i uzalud je vera vaša. Ništa ne vredi vera bez vaskrsenja, vera u vaskrsenje. Ali pošto je Hristos vaskrsao, onda sve biva osmišljeno i sve dobiva jednu čudnu rajsku lepotu i ovaj svet i sve to, sve se preobražava u veliku himnu radosti, odu radosti i zbog vaskrsenja. Zato što znamo da čovjekov put nije smrt, nego je radost vaskrsenja života, radost vaskrsenja u život večni. Hristos je mnogo puta za sebe kazao, ja sam vaskrsenje život, ja sam hleb života, ja sam put istine i život. Dakle, kao što vidite, on naglašava da je on život. E, taj život mi ne možemo dobiti bez Hrista vaskrsloga, raspetoga i vaskrsloga. Zato, pozdravljujući se sa Hristos vaskrse, uvek ispovedamo celokupnu dogmatiku pravoslavne vere i koja vodi u život večni.
Slušalac citira svetog Isaka Sirina koji kaže, kada se moliš izgovaraj sljedeću molitvu: udostoj me Gospode da zaista bude mrtav za razgovor sa ovim svijetom i znaj da si time obuhvatio sve za šta se moliš. Slušalac želi da to prokomentarišete i pita još šta je u stvari svijet i kako on nanosi štetu onima koji ga vole.
Dakle, sveti Isak Sirin jeste filozof pravoslavne vere, čovjek koji je najdublje sagledao dušu ljudsku i sve njene padove, a u isto vrijeme i njena uzvišenja. On je umeo da kaže, dosta me Gospode zaista bude mrtav za razgovor sa ovim svijetom. A to znači da ga nikakva ovozemaljska vrednost ne privuče više od vrednosti Boga čovjeka Hrista. Samo onaj koji osmislja ovaj svijet sa Hristom i svijet, razume se, zbog Hrista ima onda vrednost. Biti mrtav za ovaj svijet, to znači, ne znači prezirati ovaj svijet i odbacivati ga, nego naprotiv, upotrebljavati ga onako hristovski, kao što je Hristos upotrebljavao. Jer mi malo prije nisam kazao da je bio gladan, ali je imao, kad imao neki preći posao, ostavio je glad po strani i ostavio hranu po strani dok ne završi taj posao. Tako i mi. Ovaj svijet koji, u kome živimo, mi ne možemo bez njega. Na kraju, to je materijalni svijet i ne zaboravimo i to, da se Hristos baš preko materije i nama daje, recimo, sveto pričešće koje je Hristos, to je živi Bog, ga unesimo u srce, daje nam se preko materije, preko hleba i vina. To znači da ovaj svijet nije neči tuđi svijet, nego je to i to Božji svijet. Ali nećemo se zloupotrebiti to, pa ćemo onda, pošto mi dobijemo Hrista kroz sveto pričešće, kroz sveti vino, da uzmemo sada pa počnemo da pijemo vino, da se napijemo i da radimo nešto što ne valja. Jer apostol ono pominje, ne opijete se vinom jer u njemu je razvrat. I na taj način nas opominje da upotrebljavamo ovaj svet kao da ga ne upotrebljavamo. To jest, da imamo vezu s ovim svetom, ali da ga osmislimo, tu vezu Hristom. I zbog toga, ako sam ja mrtav za ovaj svet, to znači da me ne uzbuđuje ni novac, ni strasti, niti drugo nešto, da ja nalazim mir u Hristu, onda ja prevazilazim te minorne vrednosti koje ovaj svijet može dati radi većih vrednosti koje zadobijamo u Bogu čovjeku Hristu.
Slušalac pita, da li se neke strasti daju od Boga da bi nam bile na korist?
I strasti, i bolovi, i patnje, i sve što mi dobijemo, naš narod kaže što je od Boga slađe od meda. Dakle, to se nama daje kao neki potencijal koji treba biti da iskoristimo da bi obnovili naše unutrašnje snage, opet sa Bogom razumese. To jest, ako ne prođemo kroz iskušenja, nećemo se očistiti. Kao što je zlato koje se vadi iz zemlje ili bilo kako, ako ne prođe kroz oganj, ne možemo dobiti čisto zlato. Zato nam je potrebno da se prođe kroz određena iskušenja da bismo mogli da razdvojimo prave vrednosti od nepravih vrednosti. I zato Bog nam daje i to da bi mogli da to savladamo opet Božjom snagom i silom, ako se njemu predamo ruke, jeste, i onda da budemo čisti pred njim. Sveti Jefrem Sirin kaže da ponekad neke strasti koje nas napadaju treba da izbjegavamo, da odemo na mesto, fizičko mesto da se te mogu strasti mogu ostvariti. Pa onda kaže, a pogotovo mladim ljudima savjetuje da se ne ide na mesto da se može sagrešiti fizički, plotski, telesno. Ali ako se ne sagreši, na neki način duša biva ranjena, jer mi nismo jači od Davida i od Solomona. Dakle, prema tome čovjek kao razumno biće treba da kontroliše sebe i da upućuje sebe da odlazi na ona mesta gdje će biti manje ranjavanja, dok ne postane čovjek div, atleta, duhovni, koji se može upustiti u veliku borbu sa neprijateljima od ljudskoga, kao što su imali sveti oci, kao sveti Atori, veliki, Siša veliki i mnogi drugi, Pahomije i ostali oci, koji su zaista bili divovi atlete duhovne. I zbog toga mi moramo postupno uz pomoć Božju i prizivanjem njegovoga imena kroz duhovnu umnu molitvu obrađivati sebe i pobeđivati sve strasti i na taj način ćemo izvući korist od njih i kada one dođu.
Slušalac pita, da li je duhovno jedinstvo u stvari neprekidno sjećanje?
Dakle, jedinstvo, duhovno jedinstvo treba da gradimo sa Bogom. A ako smo mi sa Bogom, onda smo i međusobno jedno. Jer što god smo bliži Bogu, bliži smo međusobno. Ako imamo Boga u srcu svome, onda svi ljudi nam bivaju tu, u srcu naše. A to jedinstvo koje se ostvaruje preko Boga čovjeka Hrista, jeste jedino spasonosno jedinstvo. Sećanje može da bude i nešto drugo, ne samo jedinstvo. Može biti i ono što mi ponekad rađemo in memoriam, dakle u znak sećanja. To je, dakle, podsećanje. Ali mi treba da živimo u jedinstvu sa Hristom, u jedinstvu sa njim, sa sabornom ličnošću Boga čovjeka Hrista, u njegovoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. E, to je ono kada se mi osjećamo zajedno sa njim, da smo sa njim, makar i ne bili zajedno sa ostalima, ali smo u jedinstvu sa njima. To je jedinstvo vere, jedinstvo ispovedanja te vere, jedinstvo pričešća, jedinstvo molitve, jedinstvo duhovnog opštenja i tako dalje. Dakle, ljudi mogu biti ujedno iako nisu zajedno. Kako, čime? Dakle, sigurno da tu ulogu ima veliko i podsjećanje koje nas podsjeća opet na međusobno opštenje molitvom, a opet Duh Sveti je taj koji sve što je rastureno sabira ujedno i sve nas sabira u ličnosti Boga čovjeka Hrista, baš isto onako kao što razno zrnevlje koje niklo po poljima ili gorama ili dolinama biva oljušteno, očišćeno i od njega samoveno umešan hleb i na taj način biva jedan hleb, ali od mnogog zrevlja koje je bilo rasuto i to je sve skupljeno u jedno. Eto, to je to pravo jedinstvo koje se ostvaruje samo preko Boga čovjeka Hrista.
Uče Milutine, ja predlažem da sad napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, podsjećanje da je vaš i naš gost u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, kome pitanja i dalje možete postavljati na brojeve naših telefona 086 230 050 086 233 182. Uvaženi Poštovani slušalci, pratite program Radio Svetigore. Ovo je emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. I jedan poziv da mu pitanja i dalje postavljate na brojeve naših telefona 086-230-050, 086-233-182. Oče Milutine, da nastavimo sa pitanjima. Slušateljka pita da li se traženje dokaza o postojanju Boga može nazvati hulom, a dokazivanje hrišćanstva u stvari njegovim rušenjem.
Hvala lijepo na tom pitanju. Ja bih o tome mogu da kažem ovo. Duša ljudska jeste radoznala, ona traži i hvata se za slamku. Mnogi ljudi misle da dođu do Boga ne preko srca, nego preko razuma. Razum nije za podcjenjivanje, naprotiv, i to je dar Božji i treba i njega nasititi ponekada. Uostalom, nije slučajno su većina naučnika bili vereći ljudi, religijski ljudi, razume se svaku svoju veru koju je rođen. Dok je manji broj oni koji su poznali istinu u hrišćanstvu, u odnosu u pravoslavnoj veri. Ali dokazi o postojanju Boga ne mogu se naći tek tako. Mada ima mnogo stvari u ovome svijetu koje ukazuje na prednost vere nad neverjem. I ukazuje da zaista postoji neka umna to restna sila, kako bi to kazao Njegoš. Jer i cijeli ovi besporeci po poretku nekome slediju, govori Njegoš, kada je tako trnje ružu banje očupati i tako dalje. On u tome besporedku vidi poredak. To sve ukazuje na jednog velikoga umetnika koji je umeo da od tonova visokih i niskih da stvori jednu prekrasnu simfoniju koja se zove ovaj svet. Ili umetnika koji je umeo od raznih boja da napravi jednu divnu umetničku sliku koja se zove ovaj svet. E sad samo treba vidjeti, jer svet svedoči da postoji Bog tvorac. Pa prema tome mislim, ja lično mislim, da nije greh, niti je to hula Duha Svetoga, i upotrebiti i te dokaze da Bog zaista postoji. Ne da ćemo mi time dokazati Boga, ako ga čovjek ne prihvati verom, ne, nikakvi naučni dokazi neće biti dovoljni da pokažu i da ubede nekoga da bude vjerujući čovjek. Ali mogu da trasiraju put, kao putokaz, to može da ukaže kuda je pravac da se ne ode na pogrešan put. Tako i ovi mnogi dokazi mogu uputiti čovjeka na pravac kojim treba da ide da traži dušu naša Boga. A da duša traži Boga, to je jasno još iz Svetoga pisma, jer car David je kazao, žedna je duša Boga, Boga živog. Kao što košuta traži izvore hladne vode, tako duša moja traži tebe Bože. A jedan veliki hrišćanski mislac i filozof Tertulijan kazao je, pošto je on na latinskom jeziku pisao, onda je on kazao, anima humana naturalite hristijana, duša čovjekova je po prirodi hrišćanka. Dakle, ona je po prirodi hrišćanka, ona traži Boga, bar traži Hrista, jer to je najprirodnije mjesto njeno. I ovaj spoljni svijet na neki način ustrojen je da ukazuje na Hrista, razume se, jedinoga Boga našega. Pa zato ne možemo nazvati ni hulom, niti ljude koji, eto, i preko toga dolaze do nekih saznanja, a poslije usavršavaju u crkvi Hristovi kroz veru, i kad uđu u veru, onda vera je to duhovno oko kojim sagledavaju ono što se ne može sagledati zemaljskim očima. I zato mislim da to ima mjesto u našem narodu, pogotovo što je naš narod na neki način onaj koji uvijek kaže, a ja mislim ovako i ovako, jer mi nismo uniformisani u mišljenju. Kod nas ne može kao kod nekih drugih naroda da kaže da izađe direktiva, e tako ćeš vjerovati i to će biti tako. Međutim, naš narod nije. Ali kad mu se uz obrazloženje nekih stvari pokaže i ukažu, razuman je narod da počne da razmišlja o tome, a onda će ga i poslije i blagodat Duha Svetoga otkriti. U ostalom mi imamo i primjere svetih, Sveta Varvara, mučenica je tako je došla do Hrista razmišljanjem i onda traženjem pomoćnih sredstava koje je nalazila u prirodi. a i mnogi drugi. Zašto bi to, mi sada to ostavili i ne bismo i to upotrebili na nazidavanje naše vere. Razume se, ali verujemo, to je dar Boži, to je od Boga. I tako da Bogu ne možemo postaviti i zabraniti kojim će putem da se dotakne našega srca.
Slušalac želi da kažete nešto o značenju malog i velikog vhoda na svetoj liturgiji.
Sveta liturgija jeste sastanak čovjeka sa Bogom. I najbolji i najjači ovako način afirmacije čovjekove prirode u Hristu Isusu. To je sjedinjenje čovjeka sa Bogom kroz sveto pričešće. Pa celokupna sveta liturgija nije ništa drugo nego ponavljanje života Boga čovjeka Hrista. Počevši od rođenja, što se pokazuje naročito u onom tajnom delu liturgije koji se zove proskomidija, koje sveštenik vrši sam. Pre nego što počne javna liturgija sa vozglasom blagoslovljeno carstvo, oca i sine, što je duh. A onda posle liturgija ima više delova. U prvom delu u kojem dominira reč, u kojem dominira propoved, kada imamo mali hod, to je iznošenje svetoga evanđelja na vhod i obnošenje sa severni dveri, đakovski dveri, ulazi se na carske dveri. I na taj način se pokazuje da je tada taj deo liturgije posvećen propovedi. Nije slučajno da kada služi episkop ili vladika, to je vladika kada služi, do tada vladika skoro da nema nikakvu ulogu u liturgiji. On sedi tamo u sredini crkve, to jest u narodu. Što opet predstavlja Gospoda Isusa Hrista, koji do svoje 30. godine bije u narodu, ali se nije pojavljivao. Tek kada je napunio 30. godinu, kada je on izašao na reku Jordan i počeo svoju propoved istim rečima kao što je to i sveti Ivan Krstitelj. Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. I tada on ulazi u oltar i preuzima vođenje liturgije i on je onaj nastojatelj, prvi načalni, načalstvo je ličatelj liturgiji svetom bogosluženju. E, to je, dakle, propoved Hristova, otkrivanje evanđelja, otkrivanje reči Božje. I to je taj mali vhod kojim se tada, koji se završava posle toga, čitanje svetog evanđelja, određenog odeljka, kao što se danas čitalo evanđelje o ženi Samarijan. A veliki vhod opet je nastao iz drugih razloga. Hrišćani su donosili u crkvu, i stavili su na jedan sto u crkvi, u centralnom hramu, darove. A ti darovi su mogli biti od hleba i dina. Onda, na polovini liturgije otprilike, to je kada mi danas imamo veliki hod, kada mi danas iznosimo već pripremljeno ono što će biti pretvoreno u telo i krv, to je pričešće, onda nije bilo u početku tako, nego episkop je izlazio sa kliricima svojim do centralnog dela crkve i tu sa stola odabirao prostoru koja će biti pretvoreno u tijelo Hristovo, a onda prostora za presto Bogorodicu, za svete činove, i to je unošeno u oltar i to je kroz osvećivanje i molitvama nad tim vršena sveta liturgija i na kraju se završavalo pričešćem svih, odnosno skoro svih učesnika svete liturgije. Taj uspomena na taj događaj kada episkop izlazio na sredinu crkve, pošto je crkva tada bila tako da kažem mala, mislim na crkvu, na zajednicu naroda, i onda je episkop načalstvo, i to je danas i ostatak toga, jeste veliki vhod kada se iznosi, dakle, pripremljen hleb za agnac koji se zove agnac ili jagnje Božije i pripremljeno vino koje će posle poslužiti jedno i drugo za sveto pričešće, i uz izgovaranje određenih reči, molitve i pominjanja sa željom da bi ušli u večno Božje pamćenje, jer samo onaj koji uđe u pamćenje Božije, on će biti zapamćen i bit će večno živ, večno živ. Jer van toga, van Hrista, nema života, kao što sam malo pregovorio, da Hristo sebe naziva životom, a on to i jeste. I zato i mali, i veliki vhod, i sve je osmišljeno na svetoj liturgiji od rođenja Boga čovjeka Hrista, pa da je uzdošnje na nebo, kada mi na kraju, kada odnosimo putje sa što ga prestao naš otpenik, govorimo, vozim se na nebesa Bože, posljedim mi slava Tvoja. Dakle, uznosiš se na nebesa Bože, a po cijeloj zemlji je slava Tvoja. I na taj način završava se čitav životni krug Boga čovjeka Hrista, ali ne samo kao posećanje, kao sećanje, kao mišljenje, nego kao stvarni doživljaj, to je ikona onoga što će se desiti u krajnjem tako slučaju kada dođe, kada mi budemo se prišćivali gledanjem lica Božjega. Dakle, ali se stvarno je to prava liturgija u kojoj mi dobijemo pravoga Hrista i unosimo ga u srce svoje kroz sveto pričešće.
Sveti Isak Sirin kaže, ako vidiš da tvoj brat griješi, pokrij ga mantijom svoje ljubavi. Da li je čistota srca u stvari ljubav prema slavima koji padaju, pita slušalac.
Da. Dakle, Sveti Isak Sirin, kao sam malo prekazao, on je filozof duha, duha svetoga. Ako vidiš da tvoj brat griješi, pokrij ga mantijom svoje ljubavi, to jest. Ljubavlju previdi njegov greh, ali to ne znači da brata ostaviš u grehu. Kao ilustracija toga lepoga njegove zapovesti, bilo bi ovako jedna lepa priča. Rečeno je da u jednoj zajednici jedan od te braće koji su živjeli u zajednici greši sa nekom ženom s kojom ne bi trebalo da živi, jer on je obećao da neće biti sa ženom. Bratija su to kazala igumanu, starešini, i starešina je zaista osjetio da tu ima nečega istinitoga u tome, u toj optužbi. Ali da bi naučio bratiju da treba greh svoga brata pokrivati ljubavlju, to jest brata odvojiti od greha, ali ga poučiti da dalje ne čini greh. On je ušao kod toga brata u njegovu keliju, a ispod velikog korita sakrila se ta osoba koja je bila kod njega. Onda iguman seo na to korito, a brat je kazao, potražite vi tu osobu ako mislite da ima. Oni su tražili, niko nije smio da podigne igumana sa to središta, a on je sedeo na tom koritu. I kada su bratija pregledala njegovu sobu i vidjeli da nema ništa, onda je kazao, idite i ne grešite duše svoje. A onda je kad su oni izašli, je kazao bratu, i ti, brate, ne greši, ostavi taj greh. Brat se pokajao i na taj način ljubavlju je spasao toga brata i više nikada nije učinio taj greh, i ceo život poslije proveo u tom, u pokajanju. A pokajanje jeste sve lek za svaki greh. Te prema tome, čim vidiš da brat tvoj greši, nemoj da širiš priču o grehu brata svoga, na taj način razjedaš tu ranu koja je onako živa i strašna. Nego je pokrij ljubavlju svojom, a brata svoje pomogni da se otrgne u te rane, da rana zaraste u njegovoj duši i da se on kroz pokajanje izvuče iz toga. To je prevelika, to je božanska ljubav, o čemu govori Sveti Isak Sirin. To Bog može. A i oni koji se usliče ili upodobe Bogu, dakle, koji imaju zaista pravu ljubav prema bližnjima svojima.
Slušalac pita, da li se hrišćanima mogu nazvati ljudi koji za svoje bližnje ne žele žrtvovati čak ni malo svog vremena i mira, ako nas Evanđelje uči da i dušu svoju treba dati za bližnje svoje i da je brat kome brat pomaže tvrdi visok kao grad, utvrđen kao moćno carstvo?
Vi sigurno da možete da izvučete sada odgovor sami po sebi. Ne možemo mi sebe nazvati hrišćanima i da smo Hristovi ako mi nemamo u sebi ničega, ono što se zove ljubav. Jer Sveti Ivan Bogoslov kaže, dečice moja, ljubite se među sobom, Bog i ljubav. Ako ko kaže da voli Boga, a mrzi brata svoga, laža je, jer kako može voljeti Boga koga ne vidi, a mrzi brata svoga koga vidi. Ja se ne mogu spasti ako nemam brata pored sebe. Ako nemam, prema kome ja pokažem ljubav. A vidljivi znak te ljubavi jeste ako ja odvojim deo svoga imanja, bilo u novcu, bilo nekako drugčije, ili deo svoga vremena što mi je Bog dao da njemu posluži, ili nečega drugoga, da bi pomogao bratu svome, kako mogu ja biti hrišćanin. Ja bih htio kao ilustraciju da vam navedem samo jedan primjer. Naš sadašnji patrijarh, dok je živeo u Prizrenu, kod njega dolazi jedan prosjak koji se niti se kupao, niti seko nokte, nima šta, i niti on imao, niti je znao, već je malo bio udaren. Tako. I on dolazi kod episkopa i on mu je jednom sedmiću ili 15 dana sekao nokte njemu na rukama koji mu porastu, veliki. Tako. Svoje vreme odvajao je za njega da bi njega uljudio koliko toliko. A u istom tom gradu našem prizorno živeo neki drugi čovjek, ne bih htio da kažem njegovu profesiju, zato što bi mogli neki koji slušaju sada da da se sete ko bi to bio. Kad mu je došao jedan čovjek koji je radio u Njemačkoj, a taj kome je došao znao je njemački jezik i zamolio ga da mu pomogne nešto oko prevoda toga, da bi rešio neko svoje pitanje u Njemačkoj. On je kaže, ja nemam vremena za gubljenje. I sad zamislite što se dešava. Nije prošlo mnogo vremena, taj koji nije htio nimalo da dvoji svoje vreme za toga čovjeka, Bog mu je oduzeo vreme i umro je. Relativno mlad, u 60 godina. A patrijarha evo Bog drži za danas 94 godine. E pa vidite sada ko ima vremena za koga, ko ima nešto za koga. Znači, ne treba čovjek da se plaši da pomogne drugome. Bog to stostruko nadoknađuje i ome svetu, a da ne govorim u onome.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac kaže ovako, kažu da je arhetip ženskog načela Presveta Bogorodica, a muškog preteče gospodnji Sveti Jovan Krstitelj, za koje kažu da su one Jakovljeve lestvice koje Logos spušta na zemlju. Dok je ona sluškinja gospodnja, on je prijatelj ženikov i oboje žive samo za gospodara. Slušalac želi da kažete nešto o arhetipu žene i muškarca, kao i o njihovom odgovoru, neka tako bude, na neka bude, amin, tvorcu.
Dakle, pre svega o predstavu Bogorodice kada govorimo, ona je predstavnik roda ljudskoga, kao što je i Eva bila. Jer sudbina sveta zavisi od dve žene, od Eve i od Majke Božje. Od Eve smo mi dobili greh, smrt, i ušlo je smrt u našu prirodu i bezakonje. I mi imamo muku, preko nje smo sve to dobili. Zato što je ona htjela na vešten način, veštinom da dođe do carstva Božijeg, da postane ono što je Gospod za nju i za ljude odredio, da budu bestrasni i da budu oni koji će biti zajedno sa njim. A Majka Božija opet sa druge strane ispravlja sve ono što je Eva učinila i što je Eva pogrešila. I ona kao predstavnik roda ljudskoga na priziv Duha Svetoga da ona postane Majka Božija, kad je anđel saopštio da će ona postati, da će začeti rodice sina, ona pita kako to može biti kad ja ne znam za muža. To je takozvana razumno pitanje. A onda kad je rečeno da će Duh Sveti sići na nju i sila Svevišnjega će ošeniti i ono će roditi biti sveto, znači sin Boži, ona kaže, evo sluškinje gospodnje, nekada bude po reči tvoje. Dakle, ona je kazala Bogu da. U ime cijeloga roda. I to što je ona to zakazala, da, što je potvrdila, mogu je sin Boži da se obapoti da postane čovjek. I da spase rod ljudski, kao što smo do nas čuli da je on Hristos, to je spasenje roda ljudskoga koji spašava sve ljude. I zato je Majka Božija jedinstvena ličnost u istoj roda ljudskoga, a u isto vrijeme i deo roda ljudskoga, jer ona je sestra naša, kao što kaže Sveti Atanasije Veliki. Sve je ona imala rođena od roditelja na prirodan način i bila imala je praroditeljski greh. Ličnog greha nije imala, jer ona nije živjela grešno. Ona je sa anđelima Božim još živjela u crkvi, u hramu Jerusalimskom. Ali je ona time što je kazala da, ona i Bog se uselio u nju, tada je bila očišćena i od proteskog greha i nikakvog greha nije imala. Kao što se mi čistimo proteskog greha svetom tajnom krštenja. I tada posle krštenja nemamo greha, nikakvog, ni ličnog, ni proteskog. E, Majka Božja je ostala u tome bezgrešnom stanju i ona jedino ostvarila ono što nikome ne može i niko više može ostvariti u isto vrijeme, i devičanstvo i materinstvo. I rodila je i ostala je devojka. I ona jeste zaista ne samo arhetip ženskog roda, nego svih ljudi, ona jer u sebi sabira sve ljude. A Sveti Ivan Krstitelj za njega kažu da je on stao na mesto otaloga anđela. On jeste prijatelj ženikov, ali nije nevesta ženihova. Prijatelj je dobar sa ženihom, ali nevesta zna više od prijatelja i bolje poznaje ženiha. A u Svetom pismu se kaže da je svaka duša ljudska nevesta ženihova. Te zato, kada govorimo o Svetome Jovanu Krstitelju, on se raduje tome i radost njegova jeste prevelika. I uloga njegova jeste besprimerna, jer je on jedini mogao da ukaže da je to Hristos jagnja Božije i da stavi ruku svoju na vrh glave, na teme glave Hristove i da ga krsti. I na taj način je postao onaj čija se riječ sluša. I tako, dakle, zaista mi imamo u ovim dvema ličnostima, bezgrešnim ličnostima, sav rod ljudski skupljen i najbolje predstavnike roda ljudskoga. I zato nije ni čudo što najbolja i najljepša ikona koja se danas predstavlja u pravoslavnim hramovima jeste takozvana ikona koja se zove Deizis. A to je, u sredini je Bogočovjek Hristos, s jedne strane jeste Majka Božija, s druge strane Sveti Jovan Krstitelj. U molećem stavu i Majka i Sveti Jovan Krstitelj. Jer ako oni ne bi zastupali rod ljudski, ja mislim do sada nas ne bi niko mogao sačuvati slobodne i ne bi nas mogao sačuvati ni žive. Ja vjerujem da bi se nebesostro postala i nastupio bi Sodom i Gomor da nije njihovih svetih molitava kojima oni štite i podgrevaju i milost Božju koja je inače neiscrpna, ali oni u ime roda ljudskoga mole za rod ljudski. Pa prema tome zaista treba se poštovati, treba poštovati i moliti se Majci Božjoj i veoma poštovati Svetoga Jovana Krstitelja, jer su oni svemoćni pred Bogom.
Oče Milutine, pošto se bliži kraj emisije, u stvari već isteklo vrijeme za ovu emisiju, ali evo da izdvojimo još jedno pitanje za kraj. Da li je ljubav između muškarca i žene izgubila svoj smisao još prije nego što su ljudi shvatili da nigdje nema više laži, upravo iz razloga što je upravo u ljubavi najdublja težnja ka istini?
Odnos između muškarca i žene, sam Bog je ukazao kako treba bude. U slici Hrista i crkve njegove. O tome može se čita u petoj glavi u poslanici svetog apostola Pavla Efescima. Da Hristos zavole crkvu svoju, tako treba kao što muž voli ženu svoju. I ne treba da se u toj ljubavi krije dvoličnost ili laža, nego treba da zaista bude prava ljubav koja vodi u carstvo Božije. I preko te ljubavi obnavlja se rod ljudski. Ono što je nama najpotrebnije danas jeste naša biološka obnova, ali ne samo biološka, nego isto vrijeme i duhovna obnova, to jest kada se neko rodi, dete se rodi, on da bude vaspitan u jednoj divnoj veri, veri otaca naših, koji su znali za Hrista Boga i u ropstvu, i u slobodi, i u nevolji, i u miru, koji su znali uvek i u dobro i u nevolji, uvek na svakom mestu, da je on jedini naš Bog i da samo sa njim možemo opstati kao pravi ljudi. A brak jeste nazvan crkvom, malom, domaćom crkvom. Pa kao što u crkvi se ne laže, kao što u pravoj crkvi kao te ne lažete, jer znate da Bog zna sve, pa tako treba i u braku da bude. Da ne postoji između supružnika surevljivosti, niti lažnog osjećanja, a još manje prevare ili preljube, nego da bude sve to blagočino i da jedan drugome nosite te gobe i teškoće i time ispunite zakon Hristo. Pa to je ono, pokrivati nedostatke drugoga ljubavlju i time će čovjek zaista biti pravi hrišćanin i pravi čovjek. Sveti Jovan Zlatousti o tome mnogo govorio i onda on kaže: ako bi žena kazala, koja je dorala neki miraz, nemoj da to uzima što je moje, ti kaže njoj, da, to jeste tvoje, ali ja sam tvoj. Jer kad sam se venčao sa tobom, ja sam postao tvoj. Kao što je i ona postala njegova, kad se venčala i kazala da, onda kada se venčala za njega. Te odnose treba negovati sa najvećom pažnjom, ali u isto vrijeme i prizivati milost i blagodat Duha Svetoga, blagodat Božju na tu njihovu vezu i onda će biti kako valja. Bez laži, nego uvek u istini i na taj način zaista ostvarit će carstvo Božje koje je unutra u njima. I radovat će se i njihovi potomci, i tada će privući blagoslov Božji da vide i djece svoje kao jablane oko njihovog stola, i imat će velike radosti i u ovome svetu, a pogotovo u budućem, kada se svi nađemo tamo, gdje se neće biti ni ženiti ni udavati, nego ćemo svi živjeti kao anđeli Božji.
Uče Milutine, bilo je to posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste izdvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetigore. Hvala vam i na ovim divnim poukama.
I vama hvala što ste me pozvali. I pozdravljam vas i pozdravljam sve vaše slušalce sa željom. Ako je nešto od koristi, primite. Ako nešto ne valja, nemojte mi zameriti i oprostite. Svima vam želim svako dobro do Gospoda, da ste živi i zdravi, i do idućega slušanja.
Oče Milutine, hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je vaš i naš gost bio protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Nišu. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.